Jeg ber deg om gull og verdens gleder. Nei, jeg har langt større ting, min Gud, å si. Langt større ting. Jeg beder om å få alt himmelrike. Ja, Herre, og ingen av oss går glipp av det evige rike. Lær oss å vandre på den smale vei og sette vår lit til deg i alle situasjoner. Vi lover og priser deg for din godhet og omsorg, din nåde og miskunn. I Jesu navn. Amen. Dette hellige evangelium på sjette søndag i påsketida leser vi i Matteus evangeliets sjuende kapittel fra vers 7 til og med 12. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller er det vel et menneske blant dere som vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem. For dette er loven og profetene. Hellige Far, hellige du oss i sannheten. Ordet ditt er sannhet. Amen. Ved første øyekast er teksten lett å forstå. En oppfordring til å be, og et løfte om å bli bønnhørt. En kraftig understrekning av at Gud har omsorg, og en klar beskjed om å vise omsorg for vår neste. Dere som er onde, sa Jesus, vet å gi barna deres gode gaver. Dermed har han avslørt den syndige naturen som vi har arvet fra Adam. Uansett hvor upopulært det er å si at menneskenaturen etter syndefall er ond, så er det sannheten. Sannheten. Og Jesus, som gjennomskuer oss, sier ifra. Men det betyr ikke at alt det som onde og vantro mennesker gjør, er galt. Nei, langt ifra. Det er mye vennlighet mennesker imellom. Og ikke minst fører morskjærlighet og farskjærlighet til at mange strekker seg langt for å hjelpe sine egne barn. Sant nok kan ømheten for ens egne også slå ut i veikhet og unnfallenhet. Det ser vi et alvorlig eksempel på hos presten Eli i 1. Samuels bok, som ikke tok det alvorlig nok med de frekke sønnene sine. Han kritiserte dem og tok avstand fra dem verbalt, men ikke i handling. Dette er et stort og alvorlig tema som jeg her bare antyder. Men i dagens tekst bruker Jesus et par eksempler på naturlig foreldrekjærlighet for å vise oss at vi kan være forvisset om at vår far i himmelen har omsorg for oss. Brød og fisk var basiskost, ikke mindre for folk omkring Genesarets sjøen enn for oss. Foreldre er opptatt av at barna får nok mat og sunn mat. Ingen vil gi barna steiner i stedet for brød. Et rundt og flatt brød kan i formen ligne en flat stein, men steinen kan jo ikke etes. Ingen vil gi barna ormer i stedet for fisk, selv om slanger kan finnes i sjøen og kan ligne på ål. For foreldre har omsorg for barna, selv om foreldrene ikke er gjenfødt. Når altså onde foreldre gir barna sine gode gaver, hvor mye mer vil da den himmelske far gi gode gaver til dem som ber han, for han er jo god. Gud, ja, den treenige Gud, må vi jo si, han er den ene gode i egentlig forstand. Den treenige Gud er den eneste gode i egentlig forstand. Og så avrunder dette siste verset i teksten vår, som følger, det avrunder hele sammenhengen fra Matteus 5,17, der Jesus sier at han er kommet for å oppfylle, ikke oppheve, men for å oppfylle loven og profetene. I og med at Jesus uttaler, derfor alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem. For dette er loven og profetene. Skal vi nå prøve å gå djupere inn i dagens tekst, la oss da tenke på den sammenhengen teksten står i Matteusevangeliet. Vi har et utsnitt av Jesu bergpreken, som vi finner i kapitlene 5, 6 og 7. Og bergprekenen er en programtale for oss som Jesu disipler. Men hvordan skal vi kunne leve etter bergprekenen? Be, sier Jesus, og gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg. Fordi han taler om bønn etter Guds vilje, lover han også uten videre at du skal få det du ber om. Jesus har allerede undervist om bønn tidligere i bergprekenen. Bønnen skal ikke være på utstilling. Du skal heller ikke ramse opp mange ord. Men du skal gå inn i ditt lønnkammer og be i visshet om at du har en far i himmelen som vet hva du trenger før du ber. Og Jesus lærte oss Fader vår, som er en fast formulert bønn, men også et mønster for fri bønn. Guds navn, Guds rike og hans vilje skal ha førsteplassen i vårt liv og vår bønn. I bønnen skulle vi underordne oss under Guds vilje, og i bønnen skulle vi stille oss åpne for alle de gaver som han vil gi oss. Forstå nå hvor kjærlig Jesus taler til oss. Be, sier han, så skal dere få. Let, eller søk, så skal dere finne. Vi er jo vant til å oversette det samme greske ordet med søk i slutten av kapittel 6. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Og det gir kanskje andre tanker om vi også bruker den oversettelsen her i dagens tekst. Søk, så skal dere finne. Andre tanker enn om vi sier let, så skal dere finne. Søk, så skal dere finne. Det vi først og fremst skal søke, det er jo Guds rike og hans rettferdighet. Bank på, sier Jesus også, så skal det bli lukket opp for dere. Rett etterpå taler han om en trang port og en smal vei. Men porten blir åpnet for den som banker på. Og den som søker, finner også den veien som fører til livet. Vi har en lignelse om bønn i Lukas 11. Om du får besøk og trenger å låne brød, skal du gi din gjest noe å ete. Kan du være sikker på at en venn, om ikke villig, så i det minste motvillig, umaker seg og hjelper deg, selv om du forstyrrer både han og familien midt på natta. Underforstått, hvor mye mer skal da Gud hjelpe sine som ber? Og vi har en lignelse om bønn i Lukas 18, om den urettferdige dommeren som ikke ville gjøre jobben sin og hjelpe enke til å få sin rett. Men til slutt gav han etter for hennes utholdende appeller om hjelp. Til og med denne urettferdige dommeren hjalp enka som var i vanskeligheter. Men Gud er ikke sein til å hjelpe sine utvalgte som roper til han dag og natt, poengterer Jesus. Og dette sa Jesus, for at vi alltid de skal be og ikke bli trøtte. Følger vi den kraftige tilskyndelsen til å be? Etter lignelsen stiller Jesus et alvorlig spørsmål. Men når menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorda? Har det spørsmålet noen sammenheng med en lignelse om bønn? Ja, jeg tror det er en sammenheng. Å tro er å be. Å be er å tro. Er det ingen som ber, er det visst heller ingen som tror. På et av Bibelens første blad leser vi, «Og Sett fikk en sønn, og kalte ham Enos», eller Enos på hebraisk. «Sett fikk en sønn, og kalte ham Enos». På den tid begynte de å påkalle Herrens navn. Aner vi ikke en nær sammenheng mellom første og andre del av dette verset? Navnet Enos betyr menneske, men da med klang av noe hjelpeløst, svagt og skrøpelig. Så det ligger nok en selverkjennelse i å kalle den vesle gutten for Enos. Gud skapte oss ikke som monumentalverk som består i kraft av egen konsistens og styrke, men som det hjelpeløse vesen Enos, som hvert øyeblikk er avhengig av at Gud holder dets liv oppe. I erkjennelse av egen svakhet og avmakt begynte mennesken å kalle på den allmektige og hans navn. Og dersom selverkjennelsen er så grundig at den også er synserkjennelse, så ser vi at vi ikke bare trenger å kalle på Herren som hjelper i ytre nød og vansker, men at vi trenger å kalle på han til frelse. La oss se litt på noen forbilledlige bedere som Bibelen skildrer. Fader Abraham, som Gud gjorde til sin venn, gikk i forbønn for Sodoma. Abraham hadde medfølelse med dem som bodde i den syndige byen som var truet av straff. Der er kanskje 50 rettferdige. Du vil vel ikke skjære alle over en kam, men du vil da vel spare byen, om det er 50 rettferdige. Han ble bønnhørt, men han fortsatte å gå i forbønn for både rettferdige og ugudelige. Jeg er støv og aske, men drister meg til å tale til Herren. Kanskje er det bare 45 rettferdige, eller 40. Herre, blir ikke vred på meg, men kanskje det bare er 30 rettferdige, eller bare 20. Blir ikke vred på meg, men kanskje det bare er 10 rettferdige. Og Abraham fikk løfte om at byen skulle bli spart om det fantes bare 10 rettferdige der. Men det var altså ikke så mange rettferdige i hele byen. Moses var også en stor bønnens mann. Han levde i et fortrolig forhold til Gud, og han bar sitt folk i bønn. Israelittene brøt Sinai-pakten. Straks den var inngått og danset rundt gullkalven. Herren talte om å utrydde folk og begynne på ny med Moses og hans hus. Men Moses gikk i forbønn for Israel, og pakten ble fornyet. Men israelittene var et gjenstridig folk, og da de ville steine Josva og Kaleb, talte Herren igjen om å utrydde dem og gjøre Moses til utgangspunkt for et nytt Guds folk. Igjen gikk Moses i forbønn, og folket ble spart for undergang. Moses baserte sin bønn på det kjennskap han hadde til Herrens frelsesplan, og Herrens langmodighet og miskunn. At David var en stor beder, ser vi særlig i Salmenes bok. I Salmenes bok finner du i det hele tatt bønner for hele menneskelivet og de forskjellige situasjoner som vi kan komme i. Der ser du inn i de helliges hjerte, som Luther sier. Du ser hva de har tenkt og hvordan de har talt med Gud. Og så kan vi finne ord til våre bønner i Salmenes bok. Går vi til Det nye testamentet, må vi tenke ikke minst på apostelen Paulus og hvordan han gir oss innblikk i sin takk, bønn og lovprisning. Og hva han sier i Filipperbrevet kapittel 4, vers 6 og 7, «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres begjæringer komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.» I stedet for å bekymre oss, skal vi be til Gud. Ikke noe skulle få ligge og gnage i sinn og i underbevissthet og forårsake bekymring og bitterhet. Ingen av våre vansker og ingen av våre behov er for små for Gud, og heller ikke for store for han. Legg også merke til at Paulus knytter påkallelse og bønn sammen med takk. Det er en god regel å begynne bønnen med å takke. Ved å takke takke, så kan vi gi Gud ære og selv bli glade. Når vi tenker over hva vi har å takke for, åndelig og timelig, så hjelper det oss til et rett perspektiv på vansker og problemer. Det som er stort må få være stort, og det som er smått må få være smått. Bokstaven T skiller mellom akk og takk. T, så blir det takk. Den er som et kors. Og i lyset av Kristi kors lærer vi å takke. Apostelen Paulus forsikrer om at Guds fred skal bevare hjerter og tanker i Kristus Jesus. Guds fred er vel først og fremst den fred Gud gir i og med syndenes forlatelse. Det er fred mellom Gud og den som har tatt imot Jesus som sin frelser. Personen Jesus Kristus er vår fred, sier Paulus. Men om freden først og fremst er et objektivt fredsforhold, er freden også en hemmelighetsfull makt som skal virke på en kristens personlighet og bevare hjertet mot svik og tankene mot villfarelse. Om en verken forstår Guds verdensstyre eller ens egen vesle livsvei, så viser evangeliet til Kristi kors som et ugjendrivelig bevis på Guds kjærlighet og til fred for hjertene og tankene. Fred for hjerte og tanker i Kristus. Å be er å tro. Den som skal be, må be i tro uten å tvile, lærer Jakob oss. Det er en veldig lekse. Bønn er tro i funksjon. Det er ikke de jordiske ting og ønsker som skal ha første prioritet. Bønnen er først og fremst et redskap og våpen i kampen mot djevelen, og et middel i tjenesten for Gud og hans menighet. Når vi ber nok ofte om helbredelse eller andre jordiske ting, og det får vi lov til. Bibelen kritiserer jo kong Asa i Juda, som under sin sykdom ikke søkte Herren, men bare legene. Men det betyr ikke at det finnes en egen verdensorden for kristne som garanterer mot ulykker og lidelse. Vi må alle bære mer eller mindre av den lidelsen som er i syndens verden. Men det finnes en trygghet i barnekåret hos Gud. Og vi skal vite det at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. I vissheten om at Guds vilje skjer i himmelen, ber en troende om at den også må skje på jorda. Og det i visshet om at den skal skje fullt ut når verden blir født på ny. Og tro er også å be. Derfor vil nok bønnen alltid være, tror jeg, en prøvestein for om troen er ekte. Jesus har et par spissformuleringer om troens makt. Har vi tro og ikke tviler, skal vi kunne flytte fjell. Men er det bokstavelige geologiske omveltninger han sikter til, er det ikke snarere tale om å overvinne de største vanskeligheter, om at det umulige er mulig. Vi må skjønne den åndelige verden Jesus taler til oss om. Alt det dere ber Faderen om i mitt navn, skal han gi dere det. Nå, det kan være to måter å oppfatte dette løftet i Johannes 16 på. Hvis jeg gjengir det på denne måten på norsk, alt det dere ber Faderen om i mitt navn, skal han gi dere det. Da kan du si det er et spørsmål hvor du skal sette komma, før eller etter i mitt navn. Alt det dere ber Faderen om i mitt navn, skal han gi dere, eller alt det dere ber Faderen om i mitt navn, skal han gi dere det. Og jeg tror den riktige oppfatningen er denne. Jesus lover at Faderen i Jesu navn vil gi disiplene alt det de ber om. Altså, alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Vi leser jo ellers om å be i Jesu navn, men her ser det ut som vi hører om å få bønnesvar i Jesu navn. La oss tenke på det. Bønner bedt i Jesu navn blir også oppfylt i Jesu navn. Å be i Jesu navn må være å be på grunnlag av Jesu verk, i tro på han som Guds sønn og vår frelser, og i samsvar med hans vilje. Da blir bønnen oppfylt, ikke uten videre i det ytre, så vi straks kan se det, men i Jesu navn. Bønnesvaret er en åndelig virkelighet, og før eller senere må vår ytre virkelighet bli slik at den svarer til den åndelige. Forstår dere? Alle kristne har løftet om full helbred, men ikke i denne verden. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Og om ikke før, så skal vi erfare full gjenreisning på den ytterste dag. Vi vandrer i tro, ikke i beskuelse, sier Paulus, som måtte leve med en torn i kjødet. Og salig er de som ikke ser, og likevel tror, sier Jesus. At Guds veier er annerledes enn våre, kan vi se. At de også er høyere enn våre. Får vi lov til å tro, selv om vi ikke forstår dem? Godt er det om vi finner en sånn hvile i bønn, at Guds fred, som overgår all forstand, får bevare våre hjerter og våre tanker i Kristus Jesus. Hjertene mot bitterhet og tankene mot vantro. Når vi er friske og har medgang, er det ikke så vanskelig å fastholde Guds visdom og Guds godhet, men i lidelsen blir troen prøvet. Når vi også da fastholder at Gud steller med oss i sin uendelige visdom, og sin uendelige kjærlighet, ja, da modnes troen vår. Det er naturligvis ingen spøk å bli rammet av en alvorlig sykdom, eller at det blir krig i land, eller at kristne blir forfulgt. Sult og fattigdom er heller ikke bagateller. Visst skal vi be om de jordiske behov, men viktigst er det at sjelen er frelst. Viktigst er det å ha freden med Gud. Og det er det avgjørende for alle når alt kommer til alt. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, og det bør også være bestemmende for vår bønn. Kjære menighet, den kristne tro er et stykke framtid allerede her og nå. troens bønn griper om det evige liv, som skal utfoldes i alle sine dimensjoner når Jesus kommer i herlighet. Ennå er det bare så kort en stund, så kommer han som kommer skal. Til forløsning for alle som venter rett på han. Den som søker Guds rike og hans rettferdighet skal finne den trange porten og den smale veien og få det han trenger til livets opphold i tilgift. Den som banker på himmelrikets dør før det er for sent, skal det bli lukket opp for. Med bønn jeg støv og mull for Gud fremtreder. Jeg beder ei om gull og verdens glede, når jeg har større ting, min Gud, å sie, ei mindre enn som så. Jeg beder om å få alt himmelriket. Jesus oppfordrer til bønn i Lukas 11 også. Og der leser vi, dersom da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da Faderen som er i himmelen gi den hellige ånd til dem som ber ham? Bønnen om den hellige ånd er i høyeste grad bønn etter Guds vilje. Det kan være en frelsesøkende bønn, og det kan være en bønn om fornyelse. Den som ber om den hellige ånd skal få han. Og den hellige ånd gir lyst og kraft til å leve etter bergpreken. I den store katekismen skriver Luther om forholdet mellom budene, trosartiklene og bønnen eller Fader vår. Etter å ha brukt god tid i den store katekismen på å gjennomgå de ti bud, så kommer han til trosartiklene. De lærer oss hva vi skal vente oss fra Gud, og hvordan vi skal få kraft til å leve etter Guds bud. Og har vi da lært hva vi skal gjøre og hva vi skal tro, må vi også vite hvordan vi skal be. Djevelen, verden og ditt og mitt eget kjød vil hindre oss i å leve rett. Derfor må vi stadig rope og be til Gud at han må gi, holde oppe og øke troen og lydigheten mot budene. Den store reformator som kjempet mot egenrettferdigheten, som vi ofte har hørt, han lærte altså også at vi skal leve etter Guds bud. At trosartiklene lærer oss hvor vi skal få kraft fra til det, og at Fader vår lærer oss å hente hjelp og kraft, altså gjennom bønnen. Vi bør tenke over at det siste verset i dagens tekst er knyttet sammen med det som står foran ved hjelp av ordet derfor. Derfor. Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem, for dette er loven og profetene. Når Gud er villig til å gi oss den hellige ånd og alle andre gode gaver, har vi ingen unnskyldning for ikke å leve etter nestekjærlighetens bud. Gjør altså mot dine medmennesker det du vil at de skal gjøre mot deg. Og be om nåde og kraft til det. Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem, blir kalt den gylne regel. Andre har formulert en variant i negativ form. Gjør ikke mot andre det som du ikke vil at andre skal gjøre mot deg, står det i det jødiske skriftet Tobits bok, som vi regner som en av de såkalte apokryfene. Og denne regelen finnes også hos Konfusius. Tilløp til den finnes i gresk og romersk filosofi. Men Jesus formulerer regelen positivt. Det handler ikke bare om å la være å gjøre det du ikke vil ha gjort mot deg, men det handler om å gjøre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Jesus krever ikke bare at vi unnlater å gjøre det onde, men positivt at vi gjør det gode. Å forsømme å gjøre det gode er altså, synd og brudd på nestekjærligheten. Dette skal bli så rystende på dommedag, når Jesus skal si til de fordømte: det dere ikke gjorde mot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg. Hvis vi er sanne kristne, så er vi Jesu venner. Han har tatt oss inn i et personlig samfunn, vist oss sin kjærlighet, tatt på seg vår sak, vist oss sin plan og vilje. Og hans sak er blitt vår. Kvelden før korsfestelsen sa han: jeg kaller dere ikke lenger tjenere. For tjeneren vet ikke hva hans herre gjør, men dere har jeg kalt venner. For alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og jeg har satt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.